Радио К2 от мястото на събитието.
Първа публична дискусия на Република България на тема Трансатлантическата връзка през българското председателство на Съвета на Европейския съюз от 7 юли.
Мисля, че ще издържи. Мога ли да... Вие тук не ще... Има ли някой, който ще стои тук постоянно? Ще кажа, че съм тя до оператора. Може ли, ако ми падне микрофона, да ми го дигнеш? Благодаря ти. Защото нямам стойка, пък ако го сложа легнал, няма да хваща стойка.
Ама да напречем от хора, аз ти...
Цяло... Всичко,
всичко ли... Слушаш ли?
Не.
Присъствам.
Проба за микрофона. Уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, ваши превъзходителства, посланници, депутати, атлантици, много ми е драго, че в такава абсолютно препълнена аудитория при символичното домакинство на министъра на отбраната господин Каракачанов в Централния военен клуб имаме възможност да посрещнем министър-председателя на България господин Бойко Борисов. Аз следя неговата политическа и обществена дейност вече повече от 20 години. Внимателно следях работата му като кмет на София, като вече трети мандат министър-председател на Република България. Не винаги съм бил съгласен с това, което той е казал, по-скоро за скоростта, отколкото за посоката. Смятам, че посоката, в която върви България и вървеше през тези години, е изключително правилна, вярната посока. Разбира се, имало е моменти, в които сме искали това да става малко по-бързо. Но в последния, в поредния трети мандат на господин премиера, господин Борисов, бях изключително впечатлен от една нова тенденция, която забелязах в неговото външно-политическо поведение. Бях много впечатлен от това, че той взе много при сърце въпросите на геополитиката, глобалните въпроси и други, които са абсолютно задължителни за развитието на Европейския съюз и които често се подценяват дори в рамките на Европейския съюз. Затова му се обадих и помолих за една среща, която той ми даде. И отидах да споделя с него, че аз исках първо да го кажа лично на него, че наистина съм впечатлен от тази визия, която имаме за еврозоната. Това, че правителството реши България да влиза в еврозоната, го намирам за изключително важна перспективна стъпка. За ролята, която България играе в отношенията между Европейския съюз и Турция. Наистина, именно България е държавата, която трябва да играе тази специална роля в тези ключови отношения. За стратегическото превъоръжаване на българската армия, на въоръжените сили и за нашата роля в НАТО, включително за превъоръжаването в областта на военновъздушните сили. ВВС това не е цивилна авиация, самолетите, които се купуват там, трябва да се купуват по други критерии, не както в цивилната авиация. Военноморските сили, развитието в Черно море, сухопътните сили и това, което изключително ме зарадва от последните предложения на премиера, Европейския съюз да поиска колективно членство в НАТО. Това е една идея, която смятам за изключително уместна, след като Европейския съюз беше поискал членство в ООН преди няколко години, още по-логично е да поиска членство и в НАТО. Вярвам, че това е един много подходящ контекст, в който да се посрещне българското председателство на Европейския съюз. в тези месеци, 18 месеца, които България ще бъде в тройката, ние ще имаме една много сериозна роля в европейския, оттам и в световните дела, която бих могъл да сравня с периода между 2002 и 2004 година, когато бяхме последователно и Съвета за сигурност и председатели на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Контекстът на днешната среща е в визитата на президента Тръмп в Европа, в Хамбург, в Полша, срещата на G20 и проблемите с климата и търговията, които обсъжда G20. Веднага след премиера Бойко Борисов, следващ наш спикер ще бъде посланника на Съединените щати, негово превъзходителство Ерик Рубин, който ще направи първата си голяма публична изява след избора на новия парламент и на новото българско правителство. Така че днес сме домакини на един такъв, да го наречем малко задочен, българо-американски диалог на най-високо равнище, който може да бъде осигурен в София. Впрочем, като споменах G20, искам да пожелая на българския премиер да поведе страната ни в посока, в която всички ние да си мечтаем България да стане член на G20. С тези няколко думи искам да дам думата на моят приятел и колега Торстен, шеф на Конрад Аденауер за България, който, както знаете, дава и истината от първа инстанция за мнението на госпожа Меркел. Заповядай, Торстен, имаш думата.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, a very good welcome and good morning to each of you. It is a great pleasure for me to welcome you to today's conference on behalf of the Konrad Adenauer Foundation. We are happy that we can co-organize this event together with our partner, the Atlantic Club of Bulgaria, with which we have enjoyed a very good cooperation for a very long time. We are honored by the presence of Prime Minister Boyko Borisov, and we are all looking forward to his speech. I stand behind all the friendly remarks Solomon Pasi made about the Prime Minister, but I will not repeat them because I know that the Prime Minister is under time pressure. I will therefore limit myself to a few remarks on the topic of our conference. As I am representing a German foundation, I will, of course, not speak about the transatlantic relation from the perspective of Bulgaria, but about the significance of transatlantic relations from a German standpoint. After the Second World War, Europe was divided for more than four decades, and so was Germany. From its foundation, the Federal Republic of Germany's foreign policy had two strategic pillars: strong transatlantic relations and European integration. Without the military and political alliance with the United States, European integration would not have been possible. But this integration was also in the best interest of the United States, because without the partnership with Europe, its geopolitical importance and its freedom of maneuver would have been much smaller. We have also never forgotten that West Germany received massive economic support from the United States in the years after the war. But also this was in the best interest of the US, because an economically weak West Germany would never have been a strong partner in defending common European and American interests. However, I, as someone who was born in West Germany, will never forget that I owe the fact that I could spend my childhood and youth in freedom and prosperity, not to a small extent, to the United States of America. And Germans have not forgotten that the United States full-heartedly supported the unification of our country after the collapse of socialism in Europe. So we have every reason to be grateful to the American leaders who stood behind these decisions and the American people who supported them. The United States of America and Europe were not only driven by common interests, but also by common values: freedom, democracy, rule of law, protection of human rights, and prosperity through market economy and free trade. For decades, the relations between the United States and Germany were strong and flawless. But even if you're driven by common values and common interests, the moment will probably inevitably come when you do not agree on a serious and important issue. And this moment came in spring 2003, when Germany did not support the invasion of Iraq and refused to become part of the so-called coalition of the willing. This strained US German relations for several years, but there was never a single doubt that both considered themselves partners that were fully committed to their obligations anchoring in the NATO treaty. It is my conviction that if you think that a close friend is about to make a mistake, you should warn him and tell him that you think that he is wrong. This is what we did. And today most people in America seem to agree that this war was a mistake. What about today's situation? Germany still believes in the values that once unite us and still unite us, and we are firmly convinced that we have common interests. We believe that we should be partners in addressing the challenges that we are all facing. Armed conflicts, failing states, terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, instabilities of the global economic system, poverty, epidemics, shortage of security, the impact of climate change, energy and cybersecurity. No country, not even a country as big and powerful as the United States, can come to grips with such challenges on its own. We should therefore join forces. And when I say we, I do not mean the United States and Germany, but I mean the United States and the European Union. Because European integration is and will remain a cornerstone of German foreign policy. We will not make separate deals with whomsoever that divide us from our European friends and partners. Maintaining friendship and close cooperation with the United States must be the objective of the whole European Union. But it's also true what Chancellor Angela Merkel said. We in Europe have to take our fate into our own hands. Because traditionally we have looked upon the United States as a force for consistency and stability. Well, I have to admit I was slightly irritated by remarks as the one made by US Ambassador to the United Nations, Nikki Haley, in a hearing before the House of Representatives Foreign Committee only last week. She said, "I deal with 192 countries, and the overwhelming feeling is that we are unpredictable. They don't know exactly what we are going to do, but it has kept them more on alert in terms of wanting to be there with us, not wanting to get on the wrong side of us." And she added, "In my job, I found it's made my negotiations better, and it's made it easier because they don't assume. They don't take us for granted anymore." I'm happy that the US administration did not confirm that this is the country's new foreign policy doctrine. And I hope it's not, but the idea has not yet been formally and officially rejected. So the German standpoint is clear. We have to do both. We have to try to have close transatlantic relations. And we also have to take our fate into our own hands. We have every reason to be optimistic. And in this context, we listen carefully to what President Trump said yesterday when he reaffirmed that the United States stand by their obligations. Times are complicated, but the European Union and the European idea are also gaining new momentum. Populists and Eurosceptics are losing ground. And soon Bulgaria will take over the presidency of the Council of the European Union, a country that from the first day of its membership has always deepened European integration, a country with a strong leader. Prime Minister, we are all looking forward to your speech. Thank you, ladies and gentlemen.
Thank you, Thorsten. All the best to Madame Merkel for the elections. Преди да дам думата на министър-председателя, искам да ви кажа, че неговата реч, неговото слово е подготвено. То ще бъде разпространено, ще бъде качено на сайта на Атлантическия клуб, на цялата Атлантическа дигитална мрежа и на нашите партньори. Министър-председателя ще говори по начина, по който вие добре го познавате. Не знам това дали ще зарадва неговия екип, който е готвил реща толкова дълго време. Госпожа Бачварова, какво ще кажете? Но това е реалността сега. Това е реалността, така се разбрахме с премиера. Искам да благодаря специално на Дипломатическия институт Таня Михайлова, на, освен разбира се, на Конрад Аденауер, на посолство на Съединените щати, което енергично подпомогна организацията на това събитие, и на компаниите Telelink Setnet, тук е Любоминчев, MTG Delfin, Contrax General Dynamics, Hewlett Packard, Megatron, John Deere, Cisco, Deloitte, Atlantic Technology и всички тези благородни компании, които подкрепят дейността ни през цялата година, като за днешния ден имам много специална благодарност към Telelink Setnet и Любоминчев. Благодаря, включвайте се така и за напред. Господин премиер, имате думата.
Все пак толкова се готвихме. Добър ден, ваши превъзходителства, колеги. Действително, за да има стратегията на правителството по темите, ще го качиме на сайта, за да го имате, но да пестиме време и все пак да чуете какво мислим по някои от теми, ако има въпроси, да отговоря. Благодаря на Конрад Аденауер за това, че продължават да подкрепят инициативите и атлантизма в България, както и нас самите, така че още веднъж благодаря. България има два стратегически партньори. Това е Европейския съюз и НАТО. НАТО в лицето на Съединените щати. Това е посоката, която ние неотклонно сме следвали, следваме и се надяваме в следващите години да продължаваме. Започвам с еврозоната, защото паси я захвана. Това е тема, която зависи изцяло от Европейската централна банка. Но защо е важно чекалнята на еврозоната? И защо ние трябва да изпълним този свой ангажимент, който имаме в договора за присъединяване? Първо, това гарантира инвестициите. И второ, намалява ликвидите потреби. И трето, което може би пък е и най-важно, тогава на никой не можем да се сърдиме, че Европа преминава на 2, на 3 или повече скоро. Защото много ясно е казано и ние не можем да се сърдим на колегите, които са с валута евро, че те искат да си я гарантират. Те искат този клуб на държавите, които са го приели, да бъде гарантиран, стабилен и в същото време да не се получава подобно на гръцката криза вече колко години. Се влачи колко години, на всеки 6 месеца се обсъжда темата колко милиарда да отидат в тази посока. Затова ние като политическа воля, като процеси, съответно с гуверньорите, с правителството на Германия, на Франция, на Италия, продължаваме да работим по темата, защото по показатели ние имаме всичките възможности да го направим, имаме стабилна банкова система, минават през тестовете, така че тихо, но с упоритост, с аргументи да вървим в тази посока. То се касае до нашата евроатлантическа ориентация. В Съединените щати минаха избори, има ново ръководство и нови виждания по много от теми. Не мога да се съглася с излизането от споразумението за климатичните промени. Защото съм участник и знам с каква енергия, усилия, загриженост най-голяма в света, Европейския съюз, започна, отстоява, прие това споразумение. А и всички ние сме свидетели за промените в климата. Всеки ден, наблюдавайки новините, виждаме чудовищни бедствия навсякъде. От Великобритания до Япония. И тук за нашите медии само виждате, че нито една канализационна система, нито в Германия, нито в Англия, нито в Япония успява да поеме водата, когато е над 35 литра на квадратен метър. Разбира се, тук беше проблема в Крим. Спазването на Минските споразумения, и то безусловно, е изключително важен процес. Защото докато този проблем стои, той генерира след себе си санкции. Санкциите разделят дори Европейския съюз. Не е прието да се говори за решенията, за изказванията по време на Европейския съвет. Мога само обаче да кажа, че мненията са вече много противоположни. От да се увеличат санкциите до отпад. Тук аз на съвета предложих нещо, което много от колегите възприемат, други знаят, че няма да стане, но продължавам да считам, че особено сега, когато се приеха мерки да се увеличат разходите за отбрана, Европейския съюз може да стане колективен член на НАТО. И тогава много по-лесно на базата на европейските пари, които имаме, може да се задават тези 2%, да се отделят и вече военните с НАТО да кажат за коя държава, в зависимост от нейното географско положение, какъв род войски повече или по-малко е нужен. Защото аз ще се спра след това и на нашето географско положение или геостратегическо. Ние имаме различни заплахи, което може да дойде проблем. Така или иначе Европейската комисия разполага със средства, така или иначе експертите в НАТО знаят наличностите на въоръжение в различните държави, кое колко самолета, танкове, артилерия, кораби има. И това би било най-лесно регулируемо, защото виждате, че ние сега се задъхваме в решаването на от една страна социални инфраструктурни проблеми и увеличаването на разходите за отбрана. Тук мога да кажа, че именно за това и влизането в чекалната на еврозоната, повечето инвестиции и това, което като икономически ръст в момента имаме в България, плюс борбата с корупцията и контрабандата, която генерират повече приходи от бюджет, аз съм убеден, че при нас стабилност ще се прави. Тук мнението ми е, че трите рода войски трябва да се въоръжават, превъоръжават паралелно и с вице-премиера Каракачанов. Аз съм говорил вече доста пъти, но мисля, че като стратегия е правилна. За самолетите мога да кажа, че единственото ми изискване е да бъдат нови самолети. Експертите нека да се произнесат. Но самолетите трябва да са нови. Така и така ще се вадат купища пари за тях, поне да са нови. Така че се надявам и в лицето и на държавите, с които преговарям и произвеждат такава техника, това да стои на тяхното внимание. Нито ще се вкарам в темата кой самолет е по-хубав, нито какви възможности повече има. Със сигурност и едните и другите имат своите предимства или недостатъци, но когато купуваме автомобили, понеже по-близко до съзнанието, за едни купуваме Volkswagen, за другите Skoda, за трети Mercedes и така нататък. В зависимост от парите, с които разполагат своя държава. Защото в същото време, само вчера, завчера на Министерски съвет с 15 милиона допълнително дадохме за хората с увреждания за асистентите. 42 милиона отидоха за сигурност, за подготовка, 12 председателството, близо 30 за униформите на полицаите. И те парите си върват. А исканията са огромни. Самите вие виждате, че дори вече Тракия стана тясна. Само преди няколко години сме я пуснали, тя вече е тясна. Тя вече е недостатъчна. това искаме и стратегически да променим мисленето, свързано с самия транспорт, а в случая говоря конкретно за влак. Може от 2006 година, сега вярно, че и ние много време си инатиме, но 2006 са купени влаковете, 3 години не са си ги платили. А поръчват се нови неща. Това трябва да го решим и според мен трябва да се поръчат и нови влакови локомотиви, за да стане удобен, да стане комфортен превоза. Вече ЖП линиите са ни изцяло нови, контактни мрежи, нови гари и, да речеме, София, Бургас се ходи за 3 часа и нещо с влак. Има интернет вътре, си има цялото. Това удобство, 100% екологически чисто, в същото време и много по-сигурно. От това, което явно българин обича много да пътува и виждате, че по един човек е в колата. Но всички се движи само с коли. Така че много са ни предизвикателства. Соломон каза за това, което като роля имаме в региона. И разбира се, изобщо нито се надценяваме, нито си приписваме, нито искам да има това усещане, че се изживяваме за основния фактор на Балканите или в Югоизточна Европа. Но така или иначе сме в регион, в който имаме съседи, с които ние можем, длъжни сме да общуваме. Започвам с Турция. Какво ли не сме чули? С сигурно хиляди неща не сме съгласни. Те са нашата граница. И в едно нещо са изключително коректни, не само към България, и към Европейския съюз. Това е, че те задържат на своя територия мигрантската вълна. И това е достатъчно основание ние да бъдем с тях в ежедневен, ежеминутен диалог, защото на практика ние нямаме натиск на граница. Най-сетне вече и Италия за това решение от преди една седмица. Е, че сме против и не искаме като най-командния съюз, защото безспорно Европейския съюз е най-командния съюз, да подпомогнем всеки петстващ. Но начина, по който пристигат в Европа, застрашава нашата сигурност. И затова е много ясно и точно, колегите го възприеха вече. Вярно, може да го направим преди 3-4 години, но сега вече е факт, влизането от Европа да минава през официалните контролно-пропускателни пункти. И да отиват там, където ги желаят. В противен случай, виждате, дори вътре взаимоотношенията в Европейския съюз са далече-далече по-лоши, отколкото бяха преди няколко години. Вишеградската четворка категорично казва, ние не приемаме мигранти, не приемаме релокация. Глобявайте ни, правете ни призни от процедури, каквото искате. Ние не приемаме. И разбира се, други държави се дразват от това. Защото цялата тежест пада върху Германия, Франция, Австрия, Швеция. Продължавам да считам, че споразумението за Турция работи много добре. Ние трябва да работим по него. Абсолютно подкрепям и италианския премиер Джентолини по темата, че това преди 3 години още съм го казвал. Тогава беше прието като ЕРС в Европейския съюз да направим зони за сигурност извън Европейския. Така и така се дават милиарди евра. По-добре тези центрове да са в Ливия, тези да са в Турция, да са в Йордания. Разбира се, ние като, повтарям, най-хуманен съюз, да платиме за това или да подпомогнем финансово тези хора да бъдат непосредствено близо до точките на конфликт и дай Боже дипломатите свършат работата, да могат веднага да се върнат по родните места. Това вече се възприе като теза и мисля, че ще даде и тя един добър резултат. нашите приятели от Македония. Разбира се, че договор за добросъседство, който очакваме да подпишем на 2 август, е изключително важен. Аз се надявам, че и колегите от Гърция и останалите ще проявят разбиране. Защото всички ви аплодирахме, даже президента на Черна Гора седеше до мен на Дубровник, всички ги поздравявахме и стана идеално, че влязоха в НАТО Черна Гора. Ние трябва, като на най-близък до нас и съсед и народ, да оставим историците, нека да си спорят, и на мен не ми е приятно по много теми да ги слушам, но по-голямата тема е Македония в НАТО и в Европейския съюз, по-добре ли е за България? И си отговориме българите на този въпрос. Или една раздирана в междуусобици държава на нашата граница. Аз съм убеден, че и българската политическа класа, и в парламента, госпожа Захариева провежда консултации във външната комисия, ще ни подкрепят, а разбира се, това се зависи от политическата класа в Македония, този договор за добросъседство да тръгне, защото ако той не можем да го подпишеме, то какво бихме могли в последствие да подпишем? Не виждам перспектива. А има редът шанс след Черна Гора и Македония да тръгне първо по пътя за приемане и присъединяване в НАТО. Разбира се, влиянието тук и на Сърбия, и на Гърция, и на България, ако щете, и на Штатите, и на Русия, и на Турция е много силно в региона, на Албания да не пропусна. Но аз мисля, че на интереса на България е да подкрепиме Македония да влезе в Атлантическия пакт. Не знам в парламента дали ще ни ръкопляскат, но да се надяваме, че и колегите разбират какви са опасностите, ако всичко това не се случва за бъдеще. Отношенията с Русия са ни строго прагматични. Ние имаме стратегически интерес България да бъде диверсифицирана. Активно се работи, знаете, и по интерконектора с Гърция, и Сърбия, и Турция, с Румъния вече работи. Така че нашата газопреносна система е изцяло приведена в реверсивен режим. Вече газа може да се движи и в двете посоки. Това дава възможност през европейския газов хъб Балкан ние да имаме много повече възможности и в търговията, и в преноса на газ. Защото според мен е неправилно, дори много грешно като решение, ако допуснем България да стане само клиент. Защото изнасянето на транзита на газ през Украина и България за Турция и Гърция с турски поток ще приключи. И тогава нашите тръби ще останат празни. И тук нямаме смислено обяснение защо през натовска Турция, натовска Гърция, натовска Италия ще мине трансфера, който сега минава през България. Нямаме разумно обяснение. Разбира се, именно газовия хъб и интерконекторите пък ни лишават от зависимост и който докара най-ефтин газ, него ще купуваме. Това е добро за икономиката, добро за гражданите, добро за всичко. И на никой нямаме да бъдем в ръцете, да ни спира газа посред зима и да има влияние върху обществено политически живот. Може би и една дума и за срещите в Дубровник и така наречения Берлински процес за Западните Балкани. за радост и в разговорите ми с президента Макрон и канцлера Меркел и с президента Штайнмайер, всички са убедени, че Балканите трябва да бъдат стабилизирани. Ако не си даваме сметка или по-точно не искаме да погледнем истината в очите, Балканите отново са най-тежкия регион и нестабилен от цяла Европа. И аз съм убеден, че с този берлински процес, с предстоящото председателство на България на Европейския съюз, ние можем да направим доста по най-любимата ми тема – присъединяване. Защото ако в нещо съм неотстъпчив във всички преговори и изказвания в съвета, това е кохезионната политика. Кохезионната политика не трябва да спира. Ако нещо хубаво се е случило за бившите държави от източния блок, то е времето, в което сме в Европейския съюз. Просто пред очите на всички тези държави с милиардите евра, които получихме от кохезионния фонд, от присъединителните фондове, по програмите, ние в момента можем да кажем, че имаме далеч по-развита инфраструктура. Знаете, метрото в София сега, третия метро диаметър, ако слезете, правиме с едно нов град под София. Огромен строеж. И всичко това са пари от Европейския съюз. Ами екологията, пречиствателните станции, морето ни, реките ни, въздуха. Разбира се, още много ще продължим да правим там. Убеден съм, че без Хемус България след 10 години ще е тежко разделена на север-юг. Така че там ще продължиме заедно с тунела по Шипка и връзките на Русе-Търново и Видин-Сов. Защото Струма ще я доизбутаме, ще стане и вече юга с Марица, Тракия, Струма и Люлин ще е коренно различен от север. И самия факт, виждате, инвеститорите, всички се насочват там, където са основните ни транспортни коридори. ЖП линии и магистрали. Така че, едновременно с това генерал Боцев, ще действаме и армията да се почувства по-сигурна. Каракачанов душата ми изважда, но в същото време пък за бизнеса, за инвестициите и за вдигането на брутния вътрешен продукт и тези неща трябва да ги сгубим. Затова бой по корупцията и контрабандата, за да съберем поне още 1 млрд. 200 млн. 300 млн. и тогава сметките ще ни излезе. И това го правим, бъдете убедени с всички сили. Ако има и въпроси, да оставим няколко минути, ще имам питания в парламента и
премиера беше така добър да се съгласи да отговори на въпроси. Благодаря, господин премиер. Аз с огромен интерес, убеден съм, че говоря от името и на аудиторията и слушах това, което казахте. Много успокоително е, че България е стабилна финансово и очаквате гладко присъединяване към еврозоната. Това е един изключително добър сигнал и към инвеститори, и към партньори. Много интересно, смятам много важно е това, което казахте, че искате нови самолети. Това е наистина принципен подход към въоръжението. Аз веднага съм готов да предложа самолети F-35, които за най-добрите. Имал съм възможност да се воза в тренажор на F-35, не на живо, за съжаление, все още, но посланник Рубин може би ще ми помогне. Това са наистина специални самолети. И интересът към американския интерес към това, което ще кажете, е абсолютно демонстриран. Тук General Dynamics дойдоха специално от Швейцария да направят презентация на тази голяма стена отзад. Но За Македония, това, което казахте, е наистина много голям пробив. Радвам се, че очакваме на 2 август по повод Илин ден да се случи този договор в Скопие. И много е радостно това, че се очаква заедно отбелязване на общите празници. Това е много, много голям пробив в отношенията с Македония и наистина ние трябва да се дадем сметка, че каквито и дребни търкания между съседски да има помежду ни, това са фамилни кръвги, много по-важно е бъдещето на Македония като член на НАТО и на Европейския съюз. Напредничава е идеята за зони за сигурност в Северна Африка, в Африка или в Северна Африка. Наистина тези зони могат да са не само за сигурност, те могат да са и за адаптация, да се подготвят мигрантите, които така или иначе ще дойдат един ден в България. И ние имаме нужда от една стратегия на Европейския съюз за миграцията, която мисля, че България има потенциала да изкове. И това, което казах за зоните за сигурност, го намирам като един много сериозен елемент от такава стратегия за миграцията. Обадиха ни са в последните няколко дни и седмици български студенти, които учат из цяла Европа, в Франция, в Германия, в Австрия, в Великобритания, Германия, къде ли не, къде ли не, и искаха да зададат въпроси. Така че аз искам сега да се обърна към тия студенти, които ми се обаждаха част по част по телефона. Къде са? Тука ли са? С въпросите. Заповядайте с вие, госпожице. Да, заповядайте. Заповядайте. А къде е микрофона? Има ли микрофон тук? Къде е възясно?
Здравейте, господин Борисов. Аз съм представител само на българските студенти, защото съм от Университета по национално и световно стопанство. И моят въпрос. Бихте ли дали пояснение относно изказването си за колективното членство на Европейския съюз в НАТО и по-точно в частта обща европейска отбрана? И също така, как виждате реализирането на тази идея и считате ли, можете ли да направите предвиждане за отношението между страните членки в Алианса? Благодаря.
Благодаря. Йоанне, ти ли имаше въпрос от Англия?
Моят въпрос вече беше отговорен.
Добре, заповядайте. Заповядайте, госпожица.
Аз ли за госпожицата?
Да.
Благодаря. Беловска радио КВ. Господин Борисов...
Много сте се подмладила, не ви познах, извинявайте.
Благодаря на всички.
А може би премиера ви действа така?
Не, това е защото обстановката в страната вече е по-позитивна и премиера има голям принос и сега мисля, че въпросът той ще докаже в отговора. Господин Борисов, сериозно. Скромно премълчахте ролята си на човека, който може би се е нагърбил с отговорността за стабилността на Балканите и Гърция в това число и като мост ви наричат между Турция и Европа. Моля да доразвиете обаче темата с оглед на това, че много анализатори казват, че в момента Балканите са територия на поредната борба за влияние между Русия и Америка, в това число и по отношение на въоръжаването. Вашата политика в тази посока на какви договорености с американската и руската страна се основава или вие просто развивате собствена българска политика? И вторият въпрос е малко шеговит. Преди 3 години казахте на срещата на Американската търговска камера, че в танца с Америка, тангото, както вие си запихте, трябва двама равностойни партньори. Имахте забележка, България с Америка се отнася не съвсем равностойно. За 3 години промени ли се нещо в отношенията ни и освен благодарностите към Америка, имаме ли и изисквания към тях? Благодаря.
Благодаря. Има ли други вдигнати? Там накрая виждаме една ръка. Има ли микрофон до тази ръка?
Здравейте. Аз съм Милана Чопова, уча в университета БАТ и моят въпрос към господин Борисов е, може ли да даде оценка на двустранните отношения между България и САЩ? особено в военно-економически и военно-технически план, като се има предвид световните заплахи днес, като тероризъм и кибератаки. Благодаря.
Извините, заповядайте.
Имчева от Институт политически науки в Бордо. Според вас, как България може да балансира между важните за нас двустранни взаимоотношения с Турция от една страна и общата политика на Европейския съюз от друга? Благодаря.
Много въпроси. Хайде още един... Добре, хайде, давай.
Мисля, че по въпрос за общата европейска отбрана доста казах и на съвета попитах колегите, ако днес си представим чисто хипотетично, че ни напада от някакъв хикс, ние как ще действаме тук заедно? Ще почнем първо да се питаме кой какво разполага. Какво трябва да добавим или как да се отбраняваме в тази ситуация? Въобще дори не говоря за нападателна доктрина. Сега се приема от много добре, тъй като има държави, които знаят, приема като Австрия, че не са член на НАТО. Ние ще ги оставим или Финландия, ако стане война, примерно, няма ли да им помагаме? Въпросът Европейския съюз така устроен, че той работи бавно. Защото това е най-преуспелия съюз. И не случайно всички бягат към Европа. Най-хубавото място да живеем. Но, така или иначе, тази ерес е вкарана в главите им и всички мислят по нея и тя е прагматична. Защото всичките имат социални проблеми. Да. Всички искат да имат по-високи доходи, да имат по-високи пенсии, да имат по-високи заплати. Въоръжаването е техника, която безбожно скъпа, и дай Боже и да не се ползва. А ученията с нея също са много скъпи. Поддръжката е още по-скъпа. И търсиме в един момент такъв вариант, който ем да се чувстваме сигурни, ем всеки от нас да не харчи за всичко много пари. Защото ние, да речем, сме такъв регион, в който от едната страна имаме Черно море, от другата страна имаме Турция. Имаме сухопътна и морска граница. Трябват ни и кораби, и танкове, и бронетранспортьори, и авиация. Тези, които са вътре в сърцето на Европа, всичките им съседи са от Европейския съюз. Но и те се въоръжават. И може, както в Братислава се взе решение 160 милиона евро да се трябва да се дадат на България за външната граница, може да стане така, че външните държави, които ще са първия щит, да бъдат въоръжени по един начин, навътре по друг. Военните имат цели доктрини, сигурно. Такива камари с доктрини стоят в различните военни академии по Европа. По тази тема. Така че сега е идея, по която да чуеме защо са против. Ни е по-интересно. И никой не каза против. Но имат решения на парламент, имат от години неща, които не могат да станат тук така. Но то времето ще върви, ако върви в тази посока на конфронтация, ще се стигне и на тази тема да си говори. Тук госпожа Беновска не става въпрос за скромно. Не е и правилно. Всичките държави в Европейския съюз, включително и Турция, имат много силна дипломатия. Имат много силни търговско-икономически връзки. Огромни обеми от стоки и товари, които се въртат. Така че то не е истина да си припишеме такава роля. Това факт е, че по една или друга причина се познавам с времето добре с всичките и можем да си говорим и да, особено на Балканите, да казвам на колегите си от нашия опит, който имаме и кое според мен, ако се направи бързо, ще имат по-голям шанс за НАТО и Европейски съюз. Това казах и на колегите от Македония. Докато се биете политическите елити, нищо добре не може да се случи за тази държава. Защото те сега атакуват едните заедно, да, че отишъл да се поклони с мене пред цар Самуил, другите атакуват други и накрая какво се получи? Нищо. Ние сме минали България това път на конфронтации. Това са най-тежките години за България. После десетилетия плащаме. Ами изгледаха пришки на устата да обяснявам само миналата година, в предишния мандат. Да ги изборяваме ли пак? За американските централи 1,3 милиарда. За руските централи 1,2 милиарда. За КТБ 3,700 милиарда. Къде ги сумираш, вида 6 милиарда, 7 пари сме дали да разплатиме стари глупости. Направене в държава. Я си представете да ги плаща към миналата година. Сега какво щеше да прави бюджета? И дали щехме да спориме по всичките тези теми? Но така се събраха плащанията от глупави политически решения. И сега имаме два реактора на Дунава. Стоят платени от България. С Боцен се шегувам, че мога да направим самолетоносачи в Черно море и ние като Турция, с ядрени двигатели. Шегувам се, нали, да изрично да кажа. А два реактора ни седат на Дунава до Кара. Какво да ги правим? Големи са, не стават за музея. Общо ни струва 3 милиарда до тук платени. 3 милиарда теше отбраната да ни е от кораби до самолети всичко ново. Това е глупави политически решения. Сега наново събираме парите, за да сме в тон с време. Така че просто използваме доброто отношение, което имат колегите в Европа, добрите ни връзки с Вишеградската четворка от друга страна, изключителното приятелство, което имаме и с президента Вучич, и с Ципрас, и с Ердоган и Йодъръм, с Румъния и с другите ни съседи. И на базата на това се опитваме да стабилизираме или поне и ние да не дестабилизираме региона. И каквото може да помогнем. И се отчита. Сега, ако е живот и здраве, са включили България на срещата в Триес за Берлинския процес. Иван Кръстев ми се обади сутринта. Вика, това не може да бъде. Това няма да стане. Викам, добре, да видим. Изчакай среда. Изчакай. Един баш не сложили сме. Да видим дали ще стане или не. Така че, какви бе един, два, три въпроса? Вие какво питахте там последно? Тръгваме. Да. Отношенията между Турция и Европейския съюз се градят на няколко кола. Първо, споразумението за мигрантите и второ, огромния обем търговски стокообмен, който имат Европа и Турция. И затова, когато се разговаря с едните и с другите, се знае, че всъщност скъсването на тези отношения ще доведе до много тежки последствия и за две. Преди всичко финансово, преди всичко за бизнес. Едните имаха референдум, другите имаха избори и винаги в такъв период се говори малко повече, отколкото трябва. Надявам се сега да се успокоят нещата. Но ние сме точно на граница. Едно си в Австрия, едно си на граница. Имаме близо 10% български мюсюлмани. Връзката е много силна. И аз проблема от не случайно 20 години 5 се говори за етническата толерантност в България. Защото тя за една секунда може да изчезне. Ние всячески се стараме да запазим. Така че без изобщо да си приписваме някакви повече заслуги от това, което реално правим и сме си извоювали, нека го наречем уважение. И като казваме нещо, да се заслуша дали е правилно. Е, Европейския парламент взе решение. Никой дори в Турция не си представят, че са член в Европейския съюз днес. Не си го представят. Но те са длъжни да питат и да искат. Съответно, ние им казваме по-нататък. Какво беше там другия дежур, беше много питам. Отношенията с Съединените щати са като отношенията с Европейския съюз. Ние, като цивилизационен избор, като отношение, даже сега в Страсбург на погребението на Хелмут Кол се видях с Бил Клинтон, беше много хубава реч изнесе. В цялото на отношение мисля, че нямаме нерешен или критичен проблем с щата. Нещо, което днес не свърши. По линия на киберпрестъпления, тероризъм, там службите работят в пълен синхрон, дори не го коментирам. Отдавна са минали годините, в които аз като бях главен секретар, тогава вътрешният министър и главният прокурор по това време нямаха визи за щатите. И ми издаваха визи. Мисля, че сега нещата са се променили далече в положителна поток. Максимум още един въпрос, ако имате, трябва да тръгвам да ме. Дай, бе, Марк.
Уважаеми господин Борисов, уважаеми господин Паси, не съм се подмладил толкова, че да не ме познаете, но за да не е конфузно се представя, Веселин Марешки, Полицейска партия Воля. Първо, искам да си пожелая до края на мандата поне една журналистка да е толкова влюбена и така да ми се възхищава, колкото на вас е влюбена и се възхищава госпожа Беновска. Но ако трябва да сега сериозно, понеже казахте корупция и контрабанда,
Добре, просто времето ми е малко, дайте да
започнем. Нека да оценява. Понеже казахте за корупция и контрабанда, през тези всички години от прехода много правителства се изредиха и корупцията и контрабандата продължава да процъфтява. Явно, че трябват иновативни подходи. Тук искам да ви попитам, имате ли наистина силата, волята да се противопоставите на тези пичове в нашия живот и готови ли сте да се консултирате и с хора, които не са били в прехода и може би имат някакви по-нестандартни подходи и методи за решаване наистина на тези големи проблеми, с които да напълним казната и съответно да решим останалите проблеми на държавата. Благодаря.
И аз като тебе ще почна, че вчера се консултирахме с тебе сутринта, така че сме готови да се консултираме за всички, но особено в сферата на цигарите, алкохола, захарните изделия, месата, аз мисля, че нивата, които успяхме от 34% контрабанда да ги свалиме сега са под 7 и то се мерят от изключително и само западни компании, е безспорен успех. И ще направим всичко възможно сега и с новия закон за горивата и с това, което ще видите за софтуера, за измервателните прибори, на всичко, което може, откъдето ще може да мине изобщо един литър гориво, да го сложим под контрол. Така че амбицирани сме и в тази посока и се надявам, че в следващите месеци самия вие се убедите колко много може да се направи още там и ще го направим. Това го гарантирам. То парите действително не трябват за това, което искаме в програмата да свърши. Ние видяхте за 1 септември и учителските заплати, но по-важното, което правим, това е да накараме всеко дете да отиде в училище. Това е най-важното нещо за Божие. И тук репресията не е срещу децата, а срещу родителите, които не ги осигуряват, след като им път е задължително обучение, второ получават толкова пари от държавата и накрая да излезе неграмотно. Еми, то не мога да си намери повече нито работа след това. В добрия случай пада на социалната система, на другите, които работят да му плащат. Или става престъпен. Няма трети вариант. Така че огромни усилия в тази посока ще направим. Просто трябва да тръгне и за парламента, ако ме освободите. И ако имате желание, поканете ни пак и друг път.
Първа публична дискусия на Република България на тема Трансатлантическата връзка през българското председателство на Съвета на Европейския съюз от 7 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.